Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Социалдык келишим деген долбоорубузду пилотко ашырганбыз.
Социалдык келишим долбоорун берүү же ошону жарандар тарабынан алуунун жолжоболору кандай?
Бар эшке барып кагуу эле.
Бейөкмөт уюмдар менен сүйлөшүп, бейөкмөт уюмдар региондорго чыгып окутуп жүрүшөт.
Министрликтин 1000 сому мага эле сүйүп кетет.
Кытайда болгон тажрыйба менен бизде ашырылып аткан долбоордун айырмасы бир эле нерседе.
Салам угарман, бул Азаттык радиосунун Элдик экономика подкасты. Биз бүгүн Кыргызстандагы аз камсыз болгон үй бүлөлөр жана аларга көмөктөшүү программалары боюнча сөз кылабыз. Биз менен Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин начальниги Актан Балбаков болуп жатат. Саламатсызбы, Актан мырза?
Саламатчылык.
Биз алгач ушул аз камсыз болгон жарандар кимдер деген ошол бейнени бир түшүндүрүп алалы угармандарыбызга. Ошол аз камсыз болгон жарандар деген кимдер? Аны биз кантип сүрөттөйбүз?
Саламатсыздарбы, рахмат сурооңуздарга. Биздин министрликте аз камсыз болгон үй бүлөлөр деп биз үй бүлөгө көмөк аттуу жөлөк пул алуучуларды эсептейбиз да. Башкача айтканда, ал үй бүлөнүн ар бир мүчөсүнүн кепилденген эң төмөнкү кирешеси 1000 сомдон ашпаган үй бүлө болуп саналат. Анан тактап кетчү нерсе, бүгүнкү күнү мен атап кеткен жөлөк пул кепилденген эң төмөнкү кирешеси 1000 сомго жетпеген үй бүлөлөргө 16 жашка чейинки бар гана үй бүлөлөр бул жөлөк пулду ала алышат да. Бүгүнкү күнү мындай үй бүлөлөрдүн саны бардыгы 103 000 чукул, ал үй бүлөлөрдө 339 133 бала тарбияланып жатат. Башкача айтканда, биз 339 133 балага үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун төлөп жаткан кезибиз.
Ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекет тарабынан кандай мындай колдоолор, көмөктөр көрсөтүлүп турат азыр?
Эң биринчи, көп жылдан бери мен атап кеткен жөлөк пул төлөнөт ар бир үй бүлөгө. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги менен дүйнөлүк азык түлүк программасы менен биргеликте долбоор иштеп келет. Бул долбоор болсо, айыл өкмөттөр долбоорлорду жазып, ошо өзүнүн коом менен, кичке коомдор менен, мисалы үчүн ошо аз камсыз болгон үй бүлөлөр, турмушта оор кырдаалга учураган үй бүлөлөрдүн мүчөлөрүн алып, ошо үй бүлөлөр менен ошо айылдын ичиндеги эле инфраструктураны оңдоо иштерине долбоор жазат дагы ошол иштерди аткарат. Ошол иштерди аткарганда ар бир долбоордун катышуучусу 150 кг ун жана 15 литр май алган долбоордо иштелип келет. Андан сырткары 2021-жылы министрлик тараптан пилоттук болуп туруп социалдык келишим деген долбоорубузду пилотко ашырганбыз. Ал Жумгал району жана Кадам жай районунан 50 үй бүлө алынып, ар бир үй бүлөгө 100 000 сомдун өлчөмүндөгү акча каражаты бөлүнүп, ошого шаймандар, жабдыктар алып берилип, пилот абдан жакшы жыйынтык берип, 2022-жылы өзүбүздүн өкмөттөн акча бөлүнүп 2800 үй бүлөнү камтыдык.
Өлкө боюнча?
Республика боюнча, өлкө боюнча 2800 үй бүлөнү 22-жылы камтыдык.
Ошол социалдык келишим долбоору жөнүндө да мен да сөз кылгым келип атты эле. Социалдык келишим долбоорун берүү же ошону жарандар тарабынан алуунун жолжоболору кандай? Алар кандай негизде ала алышат? Кимдер ала алат?
Эң биринчиден турмуштук оор кырдаалга учураган үй бүлөлөрдү жергиликтүү бийлик өзүлөрү ошолордун мүчөлөрүн тандап, мындан сырткары эң биринчи окутуу жүргүзүлөт. Шыгы барбы, ошол иш алып барып кеткенге. Анан кийин үй бүлөлөрдүн тандоонун эң негизги критерийлери бул үй бүлөнүн жакыр же аз камсыз болгондугун ырастоочу документтин болушу, башкача айтканда бул социалдык паспорттун болушу же үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучусу болушу. Экинчиси үй бүлөнүн бизнес планы болушу. Ар бир үй бүлө ушундай үй бүлө бизнес план жасап чыгат, айыл өкмөткө өткөрөт, айыл өкмөт райондук деңгээлдеги комиссияга чыгарат да ошол бизнес планды. Ошондой эле үй бүлөнүн социалдык контракт негизинде социалдык жардам алууга макулдугу болуш керек өз ыктыяры менен. Башкача айтканда үй бүлөдө эркин эмгек потенциалын болушу да болуш керек. Анткени ар бир ишмердүүлүктү жасаганга мүмкүнчүлүк жана шарт да болуш керек. Үй бүлөнүн ошондой эле мүлктүк потенциалын болушу. Мисалы үчүн ошол эле тигүү цехин ачам десе өзүнүн үйү болбосо тигүү цехин ачканга шарты жок болсо кантип социалдык контрактты биз беребиз деп аткан кеп да. Ошондой эле үй бүлөлөрдү тандоону жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары органынын алдындагы социалдык маселелер боюнча комиссия жана райондук же шаардык деңгээлде болсо социалдык контракттарды ишке ашыруу боюнча убактылуу комиссия аткарат. Социалдык контракттын катышууларын андан ары колдоо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү мамлекеттик администрациялар менен биргеликте аймактык биздин министрликке караштуу бөлүмдөр тарабынан жүзөгө ашырат да.
Эми ошол былтыр 2800 үй бүлөгө бердик деп атасыз. Ошол 2800 үй бүлөгө үй бүлө алса жалпысынан 100 000 ашуун аз камсыз болгон үй бүлө бар да сиздердин эсебиңиздерде, э?
Ооба.
Ошолордун баары каалоочулардын баары катыша алышабы? Мүмкүнчүлүгү барбы? Же болбосо сиздер көрсөткөн гана үй бүлөгө катышыш керек эле?
Мен жогоруда белгилеп кеткендей, биз көрсөтпөйбүз. Өз ыктыяр менен деп атабыз. Биз сен катышасың деп туруп, аны колунан жетелеп туруп ал жерге алып барбайбыз. Өзүнүн башкача айтканда көңүлү болуш керек. Адамдын ушул оор турмуштук оор кырдаалдан чыгам, бутума турам, мен шыгым бар деп. Мисалы үчүн ушул 2022-жылы тандалган долбоорлорду карасак, мал багытында болгон долбоорлор көп болду да. Ошол эле уйлар, сүт багытында уйлар сатып алып туруп, ошол уйду саап, сүтүн сатып оокат кылганга же мисалы үчүн даже сүт багытындагы эчкилерди алган үй бүлөлөр бар болду. Эми ар бир үй бүлө өзүнүн шыгына жараша бизнес долбоор жазат. Мисалы үчүн андан сырткары машина автоунаа сатып алып туруп такси кызматында иштеген адамдар бар, наваякана ачкандар бар, ошондой эле сварщиктер бар. Дагы андай долбоорлорду эми атап отурсам көп көп жакшы долбоорлор бар да.
Рахмат. Ал мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө азыр бир аздан кийин дагы өзүнчө сөз кылалы. Азыр эми сиз жанагы мындай критерийлерин айтып кеттиңиз го, кимдер катыша алат деп. Баягы күнү жогорку кеңеште өкмөт башчысы Акылбек Жапаров айтып атты эле, биз баардык ошол мындай базасын түздүк деп. Ал база электронный бир база түзүлдүбү аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн? Же ар бири мына кагаз жүзүндө алып келиш керекпи ошол документтерди?
Сиз база түздүк деп Акылбек Усенбековичтин айтканын жана электрондук социалдык паспорт жөнүндө айтып атат окшойсуздар. Бүгүнкү күнү жергиликтүү бийлик, башкача айтканда айыл өкмөттөр, ар бир айыл өкмөт ошо турмуштук оор кырдаалда турган ар бир адамды адамга социалдык паспорт ачып ошонун базасын түзүп бүгүнкү күнү иштеди.
Андан тышкары ошол жанагы документтерди алып келиш керек, э, катышуу үчүн, э. Анан бул жерде бизге кайрылган угармандар болуп атат да. Так ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн арасынан кайрылып атышат. Айрым бюрократиялык бир ошо мындай тоскоолдук дейлиби же бир татаалдыктардан улам ала албай калып атабыз деп кайрылгандар болуп атат да. Ошолордун азыр бирөөсүн мындай кыска угуп коелу, анан кийин ошого байланыштуу сөз кылалы.
Чоңойго атайын бардым да, эки кызым пособияга чаарып анада 100 000 сомдон берип жатышат го пособия алгандарга. Ошону алсам, азыр кыдырып насик сатам да, бир жерде отуруп эле сатсам пайда болот беле, соода ишин кылсам деп ойлогом да. Анан ал жактан болбойт, ушу шаарда эмне тапшыр деп коюшту. А бул жактан даярдайын, сен практикаң жок экен деп ошо менен көччү дедим. Эми ар ишке барып кагуу жеп эле эметсе полияда иштейли деп балдарым менен полияда иштеткиздим.
Ушул айымдын сөзүн улайлы, ошол каттоосу жөнүндө сөз кылгым келет да. Маселен каттоосуна мындай байланыштуу болобу кандайдыр бир чечимдер?
Негизи биздин үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу факты боюнча жашаган дареги боюнча чектелет. А жерде туруктуу каттоонун кереги жок. Бул айым бирок сөздүн башында, өзүнүн сөздүн башында пособие алганы биринчи баргам деп атат. Бул катталган эмес. Пособие алуучу, жөлөк пул алуучу эмес болчу. Ошон үчүн бияктын бизнес планын алгандан баш тартылганда, андан сырткары 2800 деп мен белгилеп кетпедимби 22-нчи жылы. Башкача айтканда биздин ар бир аймактык башкармалыктарга 50 үй бүлө планы коюлган. 50 үй бүлөлөр тандалды. Ар бир райондо каалоочулар көп болчу ал кезде. Анан эң жакшы долбоорлор тандалып чыккан да. Мисалы үчүн 70-100 чейин долбоорлор тапшырылган. Анын арасынан мен атап кеткен комиссия эң жакшы туруктуу долбоорлорду тандап туруп, бизнес пландарын окуп туруп, ошо долбоорлор каржыланган.
Ошол долбоорлордун натыйжасы жөнүндө мен өзүңүз айтып калдыңыз, мен сөз кылгым келип атат да. Долбоорлордун же ошол социалдык келишим долбоорунун натыйжасы кандай болду? Алдын ала мындай азыркы учурда бир кыска убакыттагы бир натыйжалары жөнүндө сиздерде анализдер барбы? Оң тажрыйба, же болбосо айрым учурда бир сабак алуучу бир учурлар болдубу?
Эми ар бир бизнес долбоордо өзүнүн рисктери болот. Бирок кудайга шүгүр, биздин долбоорлор 100% жакшы багытта ишке ашырылып баратат. Мисалга келтирсек, ушул Кадамжай районунан эле бир майыптуулугу бар болгон агабыз бар. Ошол агабыз үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алуучусу болчу. Ушу мага социалдык контракттын негизинде 100,000 сом бөлүп берсеңер деп өз ыктыяры менен кайрылган. Мен өзүм чолуп жүргөн акчам бар эле, ошону кошуп туруп мен автоунаа сатып алам. Автоунаа менен мен такси кызматына иштеп туруп, мен өлкөдөн, мамлекеттен бир тыйын сурабай балдарымды өзүм багам деп. Бүгүнкү күнү Тико маркасындагы автоунааны сатып алып, абдан жакшы иштеп, үй бүлөсүн багып аткан кез.
Социалдык келишим долбоорунун жана азыр сөз кылып кеттик эле жол жобосу жөнүндө. Бунун жол жобосу кандай болот? Канча жылга болот? Ал берилгенде мен билген маалыматтар боюнча жанагы жөлөк пулдар токтотулуп турат убактылуу, э? Ошону айтып кетсеңиз.
Социалдык келишимдин алкагында жөлөк пул алуучу бизге келгенде 3 айдан кийин жөлөк пулдун төлөнүшү токтотулат. Ал жөлөк пул алуучу 3 жылдын ичинде жөлөк пулду чектөөгө кайра арыз менен кайрылууга укугу да токтотулат да. Башкача айтканда биз талап да коебуз да, акчаны мамлекеттин акчасын алып туруп жөн эле жеп албастан өзү аракет кылып иштеп турмуштук оор кырдаалдан чыгып кетишин талап кылып атабыз да.
Ошо 3 жылга чейин
жөлөк пул ала албайт.
Эгерде 3 жылдан кийин шарты оңолуп кетсе анда кандай болот? Эгерде шарты оңолбой калса кандай болот анда?
Шарты оңолуп кеткенге баарыбыз тилектешпиз. Башкача айтканда турмуштук оор кырдаалдан чыгып кетти деп ал үй бүлөнү биз учеттон алып коебуз. Ал биздин жөлөк пулга муктаждыгы жок болуп саналып калат. Эгер ошого карабастан жөлөк пулга кайра муктаж болуп калса, мыйзам чегинде кайра чектеп беребиз.
Ушул социалдык келишим долбоору былтыр аябай жакшы болду деп айтып атасыздар. Өкмөт башчыдан өткөндө парламентте айтты. Ошону эми уландырсак деп деген ниетин айтты да. Ошол быйылкы жылга планыңыздар кандай уланат? Ошо жол жобосу кандай болот? Мурунку жол жобосу менен кетеби же дагы өзгөрөбү же кеңейеби дегенде.
Эми ар бир нерсе бир жерде тура бербейт. Бул жободо оңдоо түзөөдөн бүгүнкү күндө талкуулоодо турат. Толуктап атабыз ал жобону оңдоочу жерлерин оңдоп атабыз. Анан буюрса бизде 23-чү жылга планда 10,000 үй бүлөнү ушу долбоордун алкагында камтыганга планыбыз бар. 10,000 үй бүлө.
Ал боюнча азыр иш жүзүндө башталып атабы? Азыр эми жол жобосун өзгөртүп атасыздар. Иш жүзүндө жанагы тандоо же мындай сынактарды өткөрүү иштери качан кайсы убактарда
башталат? Азыр биз февраль айынан баштап буюрса окутуу процессин жүргүзүп баштайбыз. Мен белгилеп кетпедимби, ар бир потенциалдуу үй бүлөнү биринчи биз окутуш керекпиз. Анткени жана орусча айткандай финансовая грамотность деген бар эмеспи, ошого үйрөттүрүп, бизнес план кандай жазылат, шыгын карап, ошого жараша туура багыт берип, ошону биз февраль айынын 10-орунан кийин баштайбыз буюрса.
Чоң рахмат. Ушул финансылык сабаттуулук боюнча менде азыр өзүнчө суроо бар, өзүнчө талкуулайлы. Урматтуу угарман, сиз элдик экономика подкастын угуп жатасыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуп турам. Бизде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин начальниги Актан Балбаков экөөбүз өлкөдөгү аз камсыз болгон жарандар жана социалдык келишим долбоору тууралуу баарлашып жатабыз. Актан мырза, ушул министрлер кабинетинин төрагасы жакырчылыктан чыгуу аракеттери жана анын ичинде ушул социалдык келишим долбоору тууралуу өткөндө парламентте айтып жатып, Кытайдын тажрыйбасынан үлгү алып жатканын белгилеп кеттили да. Ушул сиздерде ушул долбоордун башынан даярдаганда кайсы бир жактан бир үлгү алып, бир тажрыйбаларына таянганыңыздар барбы? Мен билгенден ушундай тажрыйба Кытайда ишке ашкан да.
Ооба, туура айтасыз. Кытайда болгон тажрыйба менен бизде азыркы күнү ашырылып аткан долбоордун айырмасы бир эле нерседе да. Кытайда алган акчаны кайра өкмөткө берчү.
Ал кайтарымдуу,
кайтарымдуу, кайтарымдуу болчу да ал акча. Бүгүнкү күнү аны сууда деп коебуз да.
Бирок пайызсыз болчу да,
пайызсыз сууда болчу да. Сууда деген сөзү пайызсыз да. Пайыздуу ал кредит болуп саналат. Биз бүгүнкү күнү мына мамлекетибиз кайтарымсыз кылып берип атат бул 100 000 100 000 сомду. Башкача айтканда биздин жарандарга абдан жакшы жеңилдик.
Демек бизде ошо долбоорду түзүп атканда Кытайдын тажрыйбасына таянып, анан биз өзүбүздүн жергиликтүү шартка адаптацияланган, э?
Ооба, өзүбүздүн элибиздин салтыбыздын жана географиялык жайланышканыбыз менен баары эске алынып, анан кийин долбоор ашырылып атат.
Ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн ошол алган каражаттарын, маселен 100 000 сомдон максаттуу жана натыйжалуу иштетилип кетилишине жол көрсөткөн кандайдыр бир кандай механизмдер барбы? Алар эми ошол алган каражатын мындай максаттуу пайдаланып кетиш сиздердин кызыкчылыгыңыздарда да, сиздер ошого кызыктар болуп атасыздар. Куром жолуп кетпесин деп.
Анын үстүнөн биздин аймактык башкармалыктар менен жергиликтүү бийлик биргеликте ар бир үй бүлөнүн үстүнөн мониторинг жүргүзүп турат. Башкача айтканда эффективдүүлүгүн көрөт, киреше кандай түшүп атат, анын баары көзөмөлдө. Ал боюнча квартал сайын бизде отчеттор жазылып турат. Айыл өкмөт тарабынан биздин атап кеткен аймактык башкармалыктар менен кошо биргеликте чыгып туруп мониторинг жүргүзүлөт.
Ошолордун алган каражатты мына коромжосуз максаттуу бизнес пландын алкагында жасап кетип, же болбосо ошол ийгиликке жетиш үчүн сиздер тарабынан кандайдан бир коштоочу бир иштер аткарылат да? Ал эгерде туура эмес жол менен кетип атса, эгерде же болбосо мындай рыноктук шарт өзгөрүп аткан болсо, ага бир кандайдыр бир колдоолор болобу?
Мына бүгүнкү күнү колдоо катары мисалы үчүн салык салынбайт бул үй бүлөгө. Мисалы үчүн ошол эле тигүү цехин ачса салык салынбайт. Ал эми жергиликтүү бийлик жактан аларга мисалы үчүн жер бөлүп берүү ыкмалары бар.
Маселе, менде бир ушундай бир окуяга туш болдум да. Ушул аз камсыз болгон үй бүлө жана 100 000 сомду алган. Мен өз көзүм менен көргөн окуяда бизнес план түзгөн, Дордой базарында мындай ишкерди кылам деп да, анан 100 000 сомду алган. Комиссия барып көргөн ушул ижарага ала турган контейнерин да көрүп, анан бирок ал жерде 100 000 сомго мындай конкуренцияга мындай атан туруштук бериш кыйын да, 100 000 сом менен рынокко кирип кетиш кыйын. Бирок ошого карабай мындай комиссия ошону туура деп тапкандан берген да. Ал күткөндөй эле тилекке каршы бир 10 күнгө жетпей атаандашка туруштук бере албай мындай ишин чапканга туура келди да. Ошону пландоо ишти пландоо стадиясында ал эске алыныш керек беле? Ошонун маселен ошол бенефициар дейли, ал ошол акчаны алып атканда анализ кылып, пландап, финансылык пландап, ишти уюштуруп туруу жөндөмүн мындай баалаш керекпи? Же аларга ошондой бир көндүмдөрдү мындай сиңириш керекпи мындай комиссияда? Антпесе мындай максатсыз эле мындай кумга сиңгендей болуп кетпейби ошол акча деген да.
Туура айтасыз. Албетте эң башкы этапта долбоорду жазып атканда, бизнес планды жазып атканда өзлөрүнүн планы бар, бир жылдык планы. Ар бир айда кандай болуп туруп, канча айдан кийин киреше алары. Ошол план боюнча мониторинг жүргүзүлөт да биз тараптан. Жергиликтүү бийлик менен биз тараптан ошол пландын ар бир этабын мониторинг кылып туруп, анан кийин биз баа беребиз. Сиз туура айтасыз, эми өзү ишенген, анан ишенген адамды биз көңүлүн калтырып туруп балта чаап салганыбыз болбойт. Ар бир эле долбоорду, мисалы үчүн сен конкуренцияга тура албайсың деп туруп эле, мисалы үчүн жанагы эле мен айтып кетпедимби, 54% мал чарба менен, 54% мал чарба менен, анын ичинен 46% уй менен, сүт багытында уйлар менен. Бүгүнкү күндө уй сагандар билесиздер, ар бир кээ бир үй бүлөлөрдө 20 уйлар бар. Алар дагы конкуренцияга тең тура албайсың деп туруп, аларга жок, уй алба, сааба десек, эртеңки күнү андан беш бетер чөгүп, ал үй бүлө турмуштук оор кырдаалдан чыга албай калат да. Эми сөөксүз эт болбойт дегендей, 2800 үй бүлөнүн ичиненчи, мисалы үчүн бир 50 үй бүлө ашпай калсачы, бул биз үчүн, биздин министрликтер үчүнчү абдан чоң жетишкендик деп санайбыз да. Эми билесиз да, эми бизнесте ошондой болот.
Жана бизнес план түзүү боюнча окутабыз деп атасыз го, анын жүрүшү кандай болот? Ал канча күн окутат, кимдерди окутасың? Мисалы, сиздердин базаңыздарда эми 100 000 ашуун үй бүлө бар да, анын ичинен кимдерди окутасыздар? Же болбосо биринчи алгачкы мындай тандоону кылып алып, ошо келишимге, социалдык келишимге алуу боюнча анан ошолорду окутасыздарбы, же жалпысынан эле мындай калуучуларды окутасыздарбы?
Мен белгилеп кеткендей, эң негизгиси өз ыктыяры менен өзүлөр келип туруп арыз жазат. Ошол үй бүлөлөрдү биз өзүбүз эмес, бейөкмөт уюмдар тарабынан окутулат. Анткени бизде министрликте андай окуу борборлорубуз жок. Биз сүйлөшүүлөрдүн негизинде бейөкмөт уюмдар менен сүйлөшүп, бейөкмөт уюмдар региондорго чыгып, ошол эле мен атап кеткен бүткүл дүйнөлүк азык түлүк программасын окутуп жүрүшөт. Ал эми бир 3 күндүк курстар болот. А жерде туура багыт тандаш, өзү үй бүлөнүн потенциалын өзүлөрү баалоо сыяктуу нерселерди үйрөтүп туруп окутуп кетишет.
Акта мырза, биз сурамжылаганда бир катар ишкерлер менен ошол экономика жаатындагы эксперттер ошол социалдык келишим долбоорунан берилип жаткан каражаттын мындай коромжосуз иштетилип кетишинен күмөн санап атышат да. Алардын негизги көтөргөн маселеси ошол финансылык сабаттуулук жана ишти уюштуруу жөндөмүнө тууралуу болот да. Алар финансылык сабаттуу болбосо, же болбосо ишти уюштуруу мындай тажрыйбасы аз болсо, кантип алып кетер экен, ошол 100 000 сом мындай коромжо болуп кетер экен деп алар күмөн санап атышат да. Ушул жаатта сиздер кандай кыласыздар да?
Мен сизди түшүндүм. Эми 22-жылдын долбоорлоруна мына так токтоого кетсем, 50%, 58% айыл чарба тармагында болду. 2800 долбоордун ичинен 24% өндүрүш тармагында. Башкача айтканда, бул тигүүчүлүк, темир бетон буюмдарын өндүрүү, самын чыгаруу бар арасында, терезе жасоо, эмерек цех жана дробилка деп майдалагычтар цехтерин. 10% кызмат көрсөтүү болду. Бул башкача айтканда, бул коомдук тамактануу кызматтарын көрсөтүү, такси кызматтарын көрсөтүү, курулуш монтаждоо кызматтарын көрсөтүү, сулуулук салондору бар, ошондой эле IT технология бар, багытында бар, жеке кызматтар бар, автодиагностикалык борборлор бар, ошондой эле массаж бар. 7% соода тармагында. Башкача айтканда, бизнес деген негизгиси соода тармагында болот. Соода тармагында бул 100%нын ичинен болгону 7% камтып атат. Ошон үчүн риск минималдуу да.
Азыр биз ошондой ишкерлерден бирөөсүн угуп кетели, анан ошол боюнча сиздин пикириңизди.
Өзүмдүн личный анализим элибиз жалкой, элибиз караңгы, элибиз кайдыгер. Финансылык грамотность деген баягы 10 балдуу шкалада 2 аракет жок деп эле айтам. Бүгүнкү күндө ошол министрликтин 100,000 сому мугалим сынып кетет. Документтерди турлап коюп 99% кепилдик бере алам, кумга сынып кетет.
Ушу ишкерлердин арасында ушундай сөз болуп атат да, биз сурам жалганда. Бул ишкер жана 3-4 жылдан бери мындай кайрымдуулук менен жигердүү алектенип келаткан айымдардын бири ишкер Инаят Нематова деген айым бизге ушундай пикирин айтты да.
Эми ар бир адамдын өзүнүн пикири бар, бирок ошого карабастан жакшылык тилеш керек. Анан мен жогорудагы айтып кеткендей соода тармагында болгон 7% болуп атат долбоорлордун. Ошон үчүн бүгүнкү күндө андай коркунуч эң минималдуу деп санайбыз да.
Жана башында бир Кытайдын тажрыйбасында сөз кылып кетпедикпи? Кытайдын тажрыйбасында алардын негизги ийгилиги ошол мамлекеттен берилген каражатты туура пайдаланып кетүү болгон экен да, пайдаланууга шарт түзүп берүү болгон экен. Анын үчүн алар ошол жаңы акыркы технологияларды ошол жайылткан экен ошол долбоорлорго да. Маселен, айыл чарбасында иштесе, айыл чарбадагы эң акыркы технологиялар кандай, аларга ошол жагынан көмөктөшүп, анан бир эле кишинин берген акчасын ар ким өз алдынча иштеткенге караганда биргеликте мындай кооперацияларды уюштуруп, ошол жагында мындай ийгиликтер көбүрөөк болот экен да, ошол жагынан көбүрөөк басым жасаган экен да. Бизде ушундай кандайдыр бир мындай алдын ала сиздердин пландарыңыздар барбы? Азыр ушул эксперттер деле айтып атат, ушул 100,000 сомду бир киши иштеткенге караганда 5-6 же 10 киши биригип ошо чогултуп ортого формалдуу түрдө болсо дагы мында чогуу бир иш алып барса кирешеси көп, же болбосо мындай коромжосуз максаттуу иштетилет эле деп айтып атышат да. Анан жаңы технологиялар мындай сиңирилсе, жайылтылса деген пикирлерин айтышат.
Сиз абдан туура айтасыз. Жаңы технологиялар боюнча биз алдыда жобобузга киргизип, жаңы технологиялардын колдоосу менен турмуштук оордалдан чыгарган боюнча багыттарда иштеп чыгып киргизебиз. Ал эми жана биргелишип иштеген социалдык келишимди, социал контрактты биргелишип иштеп чыккан ыкмасы биздин жободо бар. Башкача айтканда, бир киши кепилдик берип, мисалы үчүн 10 үй бүлөнүн акчасын алат. Мисалы 100,000 болгондо 1,000,000 болот. 1,000,000 акчаны алып туруп бир ишмердүүлүк ачат. Иш ачып туруп ошо ишти алып барып 10 үй бүлөгө кепилдик берип туруп ошол 10 үй бүлөгө жумуш берип ошолорду баккан жободо бизде андай бар. Бирок өзүңүз туура айтасыз, ал жободо дагы анча мынча жерлери балким туура эместир. Анын үстүнөн иштеп атабыз. Оңдоо түзөөлөр жакынкы убакта кирет.
Акта мырза, келип аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн шартын жакшыртуу жана социалдык келишим долбоору тууралуу маңыздуу маалыматтар менен бөлүшкөн үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңиздерге албан ийгиликтер каалайм. Урматтуу угарман, биз менен эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин социалдык коргоо департаментинин начальниги Актан Балбаков болду. Подкастты мен Кубатбек Айбашев даярдадым. Элдик экономика подкастын Азаттык орг сайтынын подкаст бөлүмүнөн, YouTube-дагы Азаттык каналынан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан уга аласыздар. Сунуш пикирлериңиздер болсо бизге жөнөтүңүз, балким аны кийинки чыгарылыштарда алып чыгып калабыз. Саламатта калыңыздар. Элдик экономика түрмөгү.